Ek gaan vandag voort met Paulus se brief aan die gemeente in Rome en ons is vandag by die 4de hoofstuk. Julle sal onthou dat ons verlede keer tot by vers 12 gekom het en dit was 'n verwysing wat Paulus maak na 'n Ou Testamentiese geloofsreus, naamlik Abraham. En dat hy toe vir ons verduidelik het, luister 'n bietjie hierso. Abraham is nie gered omdat hy 'n goeie man was nie. Abraham is nie gered omdat hy iets gedoen het nie. Abraham is ook nie gered omdat hy besny is nie. God het hom gered voordat hy nog besny was. God het hom gered sonder dat hy nog die Here begin dien het. Jy sien, liewe luisteraar, die hele reddingsdaad kom nie van 'n mensekant af nie. Die Here red my nie wanneer ek my arm uitsteek nie. Die Here red my. Hy bied vir my aan dat dit wat die Here Jesus gedoen het ook deur jou aanvaar kan word. En dit is eers wanneer ek dit net vat, wanneer ek sonder verdienste, sonder goeie werke, sonder 'n goeie lewe, sonder prestasie my in ootmoed voor die Here neerbuig in aanbidding en vir hom dankie sê. En daarom is daar tog 'n kernbegrip of twee voordat ek vandag se gedeelte behandel wat ek net wil hê ons moet duidelikheid oor kry. Soos byvoorbeeld die term, iemand skryf my 'n briefie oor die uitverkiesing. Wat is die uitverkiesing? Dit is God se verkiesing van 'n individu of 'n groep vir 'n spesifieke taak of bestemming. Met ander woorde, in jou en my geval, as ons oor ons redding praat, dan beteken uitverkiesing, dit is God wat my kies om gered te word. Ek het dit nie verdien nie. 'n Ander begrip wat ons nou herhaalde kere gekry het, is vryspraak. Wat is vryspraak? Dit is God se handeling waardeur hy my onskuldig verklaar. Met ander woorde, die Here spreek my vry. Ek het niks gedoen nie. Hy spreek my vry uit genade. 'N Ander begrip wat mense soms oorstruikel is verzoeningsoffer. Wat in hierdie wêreld is 'n verzoeningsoffer? Dit klink tipies na 'n dominee. En ek is 'n dominee, né? Wat bedoel ons daarmee? Dit bedoel God gee die Here Jesus as 'n offer om versoening te bewerk vir die wat glo. Onthou dat die Bybel ons leer daar is geen versoening sonder bloedstorting nie. So dit is nie 'n ander god wat in die Ou Testament werksaam was wat ons in die Nuwe Testament ontmoet nie. In die Ou Testament sê God: "As die bloed gestort word van diere, sekere diere, dan sal ek dit aanvaar en sal julle met my in vrede kan lewe." In die Nuwe Testament sê hy: "Ek maak nou hierdie reëling. Ek gaan die bloed van my seun laat stort. En as julle dit aanvaar as 'n bloedstorting in julle plek, dan gaan ek julle vergewe." So 'n verzoeningsoffer is 'n offer wat deur God gegee is, soos wat die Here Jesus sy seun gegee het om deur sy bloedstorting vir ons verzoening met ons Vader te bewerk. Nou, wat is verlossing? Die Here Jesus het ons skuld betaal, liewe luisteraar, deurdat hy in ons plek die ewige dood ingegaan het. Hy het vir ons betaal. Hy gaan in die dood in sodat ons in die nuwe lewe kan ingaan. Dit is wat verlossing beteken. Miskien, luisteraars, moet ek net 'n opmerkingie maak oor die woordjie heiligmaking, want daar's dikwels misverstand daar rondom. Heiligmaking beteken nie om al heiliger en heiliger en heiliger te word nie. Heiligmaking beteken om al meer gelykvormig aan Jesus Christus te word deur die werking van die Heilige Gees. Met ander woorde, omdat Jesus my betaal het en ek dit aanvaar, is ek alreeds heilig. Maar daar's nog 'n stuk ou mens wat dikwels sukkel en voeter om beheer oor my lewe te kry. So heiligmaking is dus 'n lewenslange proses om daardie heiligheid wat God my reeds gegee het omdat ek in sy seun glo, om daardie heiligmakingsproses te deurloop sodat die heiligheid hoe langer hoe meer sigbaar kan word in my lewe. Miskien nog net 'n laaste woordjie wat met hierdie begrippe saamhang is verheerliking. Wat is verheerliking? Dit is die uiteindelike toestand van die gelowige, wanneer jy en ek soos die Here Jesus sal wees. Jy onthou, die Here Jesus is verheerlik by geleentheid daar op 'n berg. En ons uiteindelike toestand van finaal nuut word. Dit lê nog vir ons voor, wanneer ons soos die Here Jesus Christus sal wees. En daarom wil ek nou baie graag so 'n bietjie oor 'n baie interessante aspek gesels, waar Paulus hier in Romeine 4 van vers 13 af skryf, en die opskrifie daarvan is: wat beloof is, word deur die geloof verkry. En ek dink dit is baie belangrik dat ons dit sal verstaan, want so gaan hy nou verduidelik: Abraham ontvang wat die Here hom beloof het uit genade. So oorsigtelik oor die paar versies wat ek vandag gaan behandel, Romeine 4 vers 13 tot 25, net hierdie opmerkingkies. Abraham ontvang God se beloftes slegs uit genade. Paulus gaan nou aantoon, liewe luisteraars, dat dit wat na die vryspraak gevolg het, naamlik God se beloftes, of as jy wil God se toesiggings, dat sy nageslag die wêreld as besitting sal ontvang, ook nie aan hom gegee is omdat hy dit met goeie dade verdien het nie. Selfs ou Abraham kon niks voor die Here verdien nie. Hy het al daardie dinge uiteindelik ontvang uit genade. Met ander woorde, dubbel en dwars is dit nou bewys, sê die apostel, as het ware: goeie dade verdien by God niks punte nie. Jy kan nie daardeur gered word nie. Luister na vers 13. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat hy aan hom en sy nageslag die beloftes gegee is, dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het. Onthou jy nog? Ek het dit net nou verduidelik. Paulus verduidelik alreeds hier in die 13de versie die tema van hierdie gedeelte, naamlik dat God sy belofte aan Abraham, dat hy die wêreld as besitting sal ontvang, nie op grond van wetsonderhouding gekry het nie, maar op grond van die feit dat hy deur die geloof vrygespreek is. Kom ek sê dit anders, liewe luisteraar. Die geloof en die vryspraak is dus bepalend ten opsigte van die belofte. Ons lees byvoorbeeld in Genesis van verskillende beloftes van die Here aan Abraham, naamlik dat hy byvoorbeeld 'n seun sou ontvang, dat hy byvoorbeeld 'n groot nasie sou word, dat hy byvoorbeeld Kanaan as erfenis sou kry, dat hy byvoorbeeld geseën sou word, dat hy byvoorbeeld 'n seën vir al die volke op die aarde sou wees. Met ander woorde, die Here gee hom al daardie beloftes. Nou, uit 'n kombinasie van hierdie beloftes van God het die verwagting onder die Jode geleidelik begin groei dat Abraham deur sy nageslag die wêreld sou beerwe. Ongetwyfeld het daar in hierdie gedagte ook 'n messiaanse element geskuil. Paulus se wêreldwye visie ten opsigte van Abraham se erfenis het ook messiaanse dimensies bevat. Maar nou, in teenstelling met die Joodse opvatting, het dit 'n geestelike karakter besit. Dit is wat die apostel hier vir ons wil tuisbring. Let op in vers 14, na wat hier genoem word wetsonderhouding. Luister 'n bietjie. As mense deur wetsonderhouding deelgenote van die beloftes sou kon word, sou die geloof sy betekenis verloor het en die belofte sy krag. Wetsonderhouding, liewe luisteraar, en geloof as middele om die vervulling van God se belofte te verkry, is eenvoudig onverzoenbaar. Met ander woorde, as 'n mens die evangelie aanvaar dat jy verlossing kry deur die geloof, die geloof dat Christus vir jou gesterf het en betaal het, dan kan jy nie terselfdertyd ook nog probeer om 'n klomp goeie reëls na te kom sodat jy tog net seker sal maak jy word gered nie. Wetsonderhouding is nie 'n manier om gered te word nie. Dit is dus 'n siening van of die een of die ander. En Christene kan dus nie meer die siening hê van ek moet iets probeer verdoen nie. Doen nie. Ek moet iets verrig nie, né? Christene kan net een siening hê. Ek is uit genade gered. Ek het dit nie verdien nie. Luister na vers 15 en 16. Die wet bring juis die straf van God. Want waar daar nie 'n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. Daarom het die belofte deur die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo. Soos Abraham geglo het. Nou dis 'n wonderlike ding, liewe luisteraar, want daarmee sê die apostel Abraham se nageslag is nie net die Jode nie. Nee, sê hy, Abraham se nageslag is die mense wat glo. Glo wat God vir hulle gedoen het. Soos wat Abraham geglo het, God vir hom gaan doen. So sê hy is dit met die Christene. En daarom broers en susters, om net 'n oomblik in daai punt toe terug te kom, word die Jode gered? Ja, net die Jode wat glo. Word alle Jode gered? Nee, nie almal nie, net die wat glo. En daarom is dit duidelik hierso in vers 15 waar hy praat van die wet bring die straf van God, want waar daar nie 'n wet is nie, is daar geen oortreding van die wet nie. Jy sien, mense wat die wet onderhou, sê hy, is as hulle daarop vertrou heeltemal uitgesluit van redding. Want op grond van wetsonderhouding, ook Abraham se, is net oordeel en die straf van God moontlik. Luister na vers 17 en 18. Daarom het die belofte deur die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, sodat hy van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo, soos Abraham geglo het. Dit was vers 16 en nou vers 17 en 18. Hy is immers die vader van ons almal, soos daar geskrywe staan. Ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God in wie hy geglo het. God wat dooi is, lewend maak en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte, so sal jou nageslag wees. Nou, liewe luisteraar, die toesegging aan Abraham dat al die volke van die aarde in hom geseën sal wees, onthou jy, ons het dit behandel by Genesis 12 vers 3, is in Jesus Christus vervul, skryf die apostel. Hy wat Jesus is, is uit Abraham se nageslag gebore en was vir die hele wêreld tot seën. Daar is dus eintlik maar net, luisteraar, hierdie een moontlikheid oor. Die moontlikheid van geloof, genade as jy wil. Op hierdie geloofsbasis staan die belofte vas vir Abraham se hele nageslag, vir Joodse en nie-Joodse gelowiges. En daarom onderstreep Paulus dit hier so duidelik, dat ons die kwaliteit van Abraham se geloof as 'n absolute vertroue op en afhanklikheid van God, as 'n totale op sy woord neem van God, teen alle sigbare werklikhede in. Die 16de vers het dit beklemtoon en Paulus onderstreep dit in vers 17 as hy sê, dit is hy in die oë van God. Nou waarop sou dit dui, daai opmerking? Dit dui, liewe luisteraar, aan dat Abraham lank voordat hy fisiek nog vader geword het, al voor die almagtige God as vader van baie nasies gegeld het. Die twee beskrywings van God se volkome almag, hier in vers 17b, was dan ook onder die Jode baie goed bekend en beklemtoon weer eens hoe nou Paulus met sy volk verbonde is. Die fundamentele verskil is natuurlik dat wat vir die rabbies Abraham se geloof as sodanige stuk werkverdienste geword het, terwyl geloof vir Paulus lynreg teen alle menslike pretasie in aangeteken word. En daarom luister na vers 19. Al was hy so wat 100 jaar oud, al het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Nou, liewe luisteraar, is baie mooi gesê hier. Hy sê, hierdie was al 'n ou man. Hy was fisies nie meer sterk nie. Maar sy geloof in God was nog sterk. Hy het geweet hy kan homself nie red nie. Maar God se genade, God se betrokkenheid by hierdie persoon, al was hy al oud, het tot gevolg gehad dat hy gered kon word. Ek wil tog 'n baie spesiale opmerking maak, liewe luisteraar, op hierdie spesifieke punt. Want moontlik is daar ook heel wat ou mense, senior mense, wat na ons program luister. Immers, ek hoop so, want julle is gewoonlik die ouens wat die getrouste voorbidders is ook vir ons program. So blyk dit uit die briefies wat ons van julle kry. Tog wil ek aan die adres van ons senior mense sê, liewe luisteraar, jy moet doodseker maak of jy in die Here Jesus Christus glo. Het jy die aanbod van God om in sy seun te glo en so 'n vrygespreekte te word? Het jy daardie aanbod van die Here aanvaar? Want jy weet 'n mens kan vorder tot in jou grysse ouderdom. Jy kan selfs in die kerk groot geword het jou hele lewe lank, soos ons dit gewoonlik uitdruk, né? Ek is in die kerk gebore en groot geword, sê mense soms. Maak nie saak eers wat 'n kerk het was nie, maar die kerk kan jou nie red nie. Net soos Abraham nie gered kon word as die Here hom nie gered het nie. Luister 'n bietjie hierso by vers 20 tot 22 hier in Romeine by die 4de hoofstuk. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek. En liewe luisteraar, hierdie is 'n uiters belangrike opmerking wat hier in die Bybel gemaak word. Abraham het nie toegelaat dat die harde werklikhede van sy moeilike omstandighede hom permanent in vertwyfeling laat kom het nie. Hy het ook oortree natuurlik, want hy was 'n sondaar. Maar jy en ek wil dikwels as dit waar die geloof prys gee, as dit soms met ons moeilik gaan. Natuurlik het Abraham baie foute gemaak in sy lewe ook, maar hy het altyd bly glo dat God dit wat hy beloof het, waar sal maak. Jy het ook beloftes van die Here ontvang, liewe luisteraar, byvoorbeeld, dat hy sy gees aan die gee wat hom daarvoor vra, dat hy sy kinders bewaar, dat hy end uit getrou sal bly om ons deur te dra. Hierdie soort van beloftes het jy sekerlik ook al vir jou opgeëis in die Bybel. Hy is die Almagtige en hy doen wat hy beloof het, luisteraar. Daaraan hoef jy nooit ooit te twyfel nie. En daarom die woorde wat ons hier kry in vers 20 tot 22, hy het nie in ongeloof begin twyfel nie, né? Sla natuurlik op Abraham se geloofsvertroue as 'n totale lewenshouding. Wat bedoel ek daarmee? Dat dit deurgaans duidelik is uit Abraham se lewe dat hy 'n houding gehad het, mag ek dit so uitdruk, dat hy 'n leuning gehad het, dat hy oorgeleun het in die rigting van God voortdurend. Nou natuurlik, luisteraar, in die praktyk was daar wel ook by Abraham laagtepunte. Selfs tye van diepe aanvegting van verskillende kante. Maar dan lees ons nog. En hy, dit is nou Abraham, het aan God die eer gegee. Hy, dit is dus ten nouste aan die voorafgaande verbind. En dit dui daarop dat God juis in die geloofsdaad geëer word. Omdat daarin sy almagtige God wees erken word. Dit bring my dan, liewe luisteraar, by vers 23 en 24, hier by Romeine 4. Kom, ek lees dit so 'n bietjie vir jou, want is wonderlike verse. Dat Abraham vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word. Ons wat in God glo, wat vir Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Nou natuurlik, dit is baie, baie belangrike opmerkings wat hier gemaak word in vers 23 en 24. Want dit is nou 'n toepassing op jou en my lewe van elke dag en ons Bybelse program is juis die Bybel vir vandag. Paulus wil nou sê, alles wat ek nou so ver vir julle aan herinner het oor Abraham, dit wil ek nou uitdruklik op julle van toepassing maak. Abraham moet ons dus herinner dat ons ook uit genade vrygespreek is, liewe luisteraar, omdat Jesus, luister aan vers 25, vanweë ons oortredings oorgelewer en opgewek is. Met ander woorde, vir diegene wat glo, luisteraars, vind daar 'n ruiltransaksie plaas. Ons gee ons sondes vir Christus en die Here gee ons die vryspraak wat Christus verdien het vir ons. Ons kan eintlik niks doen om hierdie vryspraak te verdien nie. Ons kan dit net maar in dankbaarheid ontvang. En daarom is dit belangrik. Dit volg nadat Paulus lank gepraat het dat hy nou vir ons hier in vers 23 en 24 wil sê, die Abrahamse geskiedenis staan ook ter wille van ons opgeteken. Dis nie om dowe neute, sê hy, dat die Here die verhale van Abraham laat aanteken het nie. Die vryspraak word ons ook gegee vir ons wat glo, staan daar. Het jy opgelet, luisteraar, die woorde wat vir Jesus ons Here uit die dood opgewek het? Dit roep natuurlik daardie, wat sal ek dit noem, daardie doodverwysing na die Here Jesus weer terug. Hy sê, kyk, dit is omdat die Here Jesus gesterf het en hy is opgewek en julle dit aanvaar, daarom dat julle gered word. Die God wat sy wondermag aan die halfdooie Abraham en Sara beloof het, het dit nog veel heerliker aan die heeltemal gestorwe Jesus betoon. Met ander woorde, Abraham was wonderlik, Sara was wonderlik, maar hulle kon ons nie red nie, hulle dood sou nie plaasvervangend in ons plek wees nie. Vir die Christene is die sterwe en die opstanding van die Here Jesus dus ononderhandelbaar, want ons beskou dit as 'n plaasvervangende sterwe. Ons sien dit as die Here Jesus het in my plek sy sondelose lewe gegee, sodat ek sonde bevlekte mens vry kan word. En daarom wil ek graag afsluit met die laaste versie van Romeine 4. Daar staan in vers 25: Christus is vanweë ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kon word. Wanneer Paulus van die Here Jesus praat, het jy opgemerk in hierdie vers, luisteraar, daar word sy gemoed as het ware telkens aangegryp. En daarom gaan hy nou oor in 'n feestelike, vrolike verklaring, wil ek amper sê, uit 'n vroeë belydenis of 'n lied, kom dit heel waarskynlik. En daarmee begin hy nou die eerste fase van sy hoofbetoog van die Romeine brief. Die stelling dat Jesus opgewek is sodat ons vrygespreek kan word, klink verrassend, omdat die vryspraak gewoonlik aan Christus se sterwe 'n mens herinner. Maar natuurlik, kragtens die feestelike styl van hierdie verklaring, maar ook kragtens die wese van die saak, moet ons egter nie die kruis en die opstanding so sterk van mekaar skei nie, liewe luisteraars. Dit is juis omdat Christus aan die kruis gesterf het en omdat hy ook opgestaan het, dat dit vir ons 'n wonderlike konsekwensie het, naamlik dat ons vrygespreek kon word. Albei, die kruisiging en die opstanding, het met jou en my vryspraak te maak. Die kruis maak dit moontlik en Christus se opwekking bevestig die geldigheid van hierdie vryspraak. En daarom herinner ek jou in die laaste asempie van vandag se program, jy en ek wat aan Christus glo, is uit genade deur God vrygespreek. Ons het dit nie verdien nie. Tot volgende keer. Totsiens.